μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή «Μνήμης και χρέους» θα γυρίσουμε και πάλι στο παρελθόν. Το θέμα που θα μας απασχολήσει δεν είναι συνηθισμένο, γιατί θα μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα των ανταρτών του απελευθερωτικού μας αγώνα. Στα 1955-59 η ΕΟΚΑ είχε δημιουργήσει το Αντάρτικο. Ζούσαν στα βουνά, σε κρυσφύγετα, άνδρες κυνηγημένοι, αγωνιστές της ελευθερίας, αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Κυρίως στις οροσειρές του Τροόδους και του Πενταδαχτύλου ή ακόμα και στην Ήπεθρον, όπως τα κοκκινοχώρια, μέσα στις πόλεις είχαμε αντάρτες. Συνολικά, στην τετραετία του έπους της ελευθερίας, οι αντάρτες αριθμούνταν περί τους 300. Σήμερα έχουμε στο ραδιοθάλαμο του λόγου τον αντάρτη Παρθένιον Μιλτιάδου από τον Πολύστυπο της Πιτσιλιάς, τον Ανδρέα τον Μουζούρη από τον Κάτω Πύργο και τον Σόλωνα Μιχαήλ από τον ποταμό του Κάμπου. Και οι τρεις από τους φιλοξενούμενους φίλους έζησαν στο Αντάρτικο, πήραν μέρος σε μάχες και εκείνες τις ώρες του αγώνα, του μεγαλείου και του θανάτου, της ελευθερίας και της αντίστασης, θα θυμηθούμε μαζί για να πληροφορήσουμε κυρίως την νεότερη γενιά που δυστυχώς δεν διδάσκεται την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα, πώς οι λαοί αγωνίζονται και πώς αποκτούν την ελευθεριά τους. Γιατί η ελευθεριά δεν δορίζεται. Η ελευθεριά αποκτιέται με θυσίες, με αίμα, με υδρότα, με φόβο, με μάχες, με ένα διαρκή, αδυσόπιτο και ανένδοτον αγώνα. Αγαπητέ μου Παρθένιε Μιλτιάδου από τον Πολύστυπο, πότε βγήκες αντάρτης?
Εγώ βγήκα αντάρτης το 1956 τον Νιόβρη και από εκεί εισχώρησα στη Ζώθια, το οποίο ήρθαν να με πιάσουν από το Μητσερό, επερικύκλωσαν το Μητσερό.
Εργαζόσουν στο Μητσερό.
Εργαζόμουν στο Μητσερό και εκεί όταν ήρθαν να με πιάσουν ήμουν με άδεια. Ο Χατζηστηλής από την Πάνω Ζωδιά και κάποιος Μιχαλάκης Χριστοφόρου Μαρδάς ήρθαν στην Περιστερώνα για να κόψουν με το αυτοκίνητο για να μην πάω στον Πολύστυπο. Αυτοί δεν ήβραν το αυτοκίνητο και έφυγα. Στα λιβάθια όταν επία μου είπα...
Στα λιβάθια της Πιτσιλιάς.
Στα λιβάθια της Πιτσιλιάς κάποιος η ώρα 6-7 το βράδυ μου είπε, άκουσες ότι ήρθαν να σε πιάσουν από το Μητσερό? Λαλό του όχι. Τότε προχωρώντας και μπαίνοντας στο χωριό είπαν του οδηγού να σταματήσει για να μην πάω κατευθείαν στο σπίτι. Εκατέβηκα και αργά σιγά σιγά έφτασα στο σπίτι κάποιου εξάδελφου, του έσυρνα πέτρες από την ταράτσα πάνω στην πόρτα για να φύγει έξω για να μην ακούσουν οι γονεί του, οι δικοί του, τι τον ήθελα. Λέω του, μήπως έχει Αγγλέζους έξω από το σπίτι μου? Λαλή μου, ναι, είναι περικυκλωμένο το σπίτι σου. Τότε έφυγα σιγά σιγά και ήρθα όλη νύχτα στην Περιστερώνα και από την Περιστερώνα το πρωί της άλλης ημέρας έφυγα και πήγα στη Ζώδια με δίχω να ξέρω αν ήταν πράγματι ο Χατζηστηλής της οργάνωσης, αλλά άκουσαμε εκεί ότι ήταν της οργάνωσης.
Δηλαδή έφυγες μόνος σου, χωρίς προηγουμένη επικύρωση, εκατέβηκες από τον Πολύστυπο, εκατέβηκες κάτω στην Περιστερώνα και βρήκες τον Χατζηστηλή.
το χαζιστήρι, ο οποίος ήρθαν από ό,τι μου είπαν στα λιβάδια για να με αντικόψουν ή να μην πάω στον πολίστηπο.
Μάλιστα.
Ήταν ακριβώς μέρες Χριστούγεννα. Εγώ ενίστευα. Λέω, σαν μου φάει, λέω τους, όχι, να δούμε τι θα γίνει και δεν θα μπορέσω να φάμε. Τότε εγγράψα σύνης των αρχηγών αν πράγματι ήμουν της οργάνωσης, διότι δεν εξέρασε. Και έπρεπε να εξετάσουν αν είμαι της οργάνωσης για να εισχωρήσω μέσα στις ομάδες. Επήρασε σε 6-7 μέρες απάντηση και τότε εμπήκα μέσα στην οργάνωση, επαραλάβαμε, ήρθε ο...
Δεν πειράζει, προχώρα, ναι. Ποιος λοιπόν... ήταν ο τομεάρχης τότε της περιοχής?
Ο τομεάρχης της περιοχής εκεί στη Ζώδια ήταν ο Μιχαλάκης ο Ρωσίδης,
ναι. Ήταν ο Μιχαλάκης, μετά ο Γιάννης ο Κασίνης και μετά ο Κώσης, ο Νίκος.
Δεν τους έφτασα αυτούς, εγώ έφυγα και πήγα στο...
Ωραία. Ανδρέα Μουζούρη, από τον κάτω πύργο. Πότε βγήκες αντάρτης εσύ?
Εγώ βγήκα αντάρτης το Ιούνιο του 57, μετά που συνελήφθηκε η ομάδα του Γεώργιου Γεωργιάδη στον πύργο, ανάλαβε τον τομέα ο Μακαρίς ο Κώστας Λοΐζου.
Μάλιστα.
Όταν ήρθε στον πύργο για να διοργάνωση που τον συνέδεψα εγώ και τον έφερα, του ζήτησα του ιδίου, λέω, του θέλω να φύγω να πάω μαζί σου. Λέει μου, όχι, δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου. Θα στείλω όμως επιστολή στον αρχηγό και θα ζητήσω από τον αρχηγό να μου επιτρέψει να σε πάρω μαζί μου. Όταν πέρασαν περίπου 15-20 μέρες, με κάλεσε τότε ο ομαδάρχης ο Τάκης, ο Κοντιμενγκιώτης, ο δάσκαλος που ήταν εκεί, μου λέει: ήρθε διαταγή να φύγει για το Ανταρκτικό.
Εν είχες καταζητηθεί?
Όχι.
Ήσουν εθελοντής Αντάρτης.
Σηκώστηκα το πρωί, το μόνο που το είπαν, είπε στη Μαργαρίτσα τη μάνα μου: λέω, τη φεύγω και θέλω την ευχή σου. Να πα στο καλό γέμο. Μόνο μου του πατέρα μου σηκώστηκε πρωί, ο πατέρα μου μπήκε στα περβόλια χωρίς να το γνωρίζει. Μπήκαμε στο λεωφορείο του πύργου, κατέβηκα στο Μόρφου. Εκεί με παράλαβε ο Κλήτος ο Κλητίδης από του Μόρφου. Με πήρε στο σπίτι του Τάκη του Κοντεμενιώτη. Έμεινα εκεί στο σπίτι του Μόρφου. Μέχρι τις 3, αν θυμάμαι καλά, 4 το βράδυ, περνούσε το λεωφορείο του Φάντη, του Μουχτάρη που το Μιλικούρι. Με πήρε ο Κλήτος ο Κλητίδης, με έβαλε μέσα στον αντρό, με πήγαμε στον Αστρομερίτη. Περνούσε το λεωφορείο εκεί του Μιλικούρκου, μπήκα μέσα στο λεωφορείο και μπήκα στον κάμπο και περίμενε και με παράλαβε ο Ανδρέας ο Μαυρομάτης. Mm-hmm. Με πήρε σε ένα σπίτι εκεί ακατοίκητο, μου λέει: μείνε εδώ και να έρθω μετά να σε πάρω. Γύρω στις 11 που έκλεισαν τα καφενεία, με πήρε από εκεί και με πήρε στον Μακαρίνη τον Κώστα Λοΐζου.
Μάλιστα. Ο Σόλων Μιχαήλ από τον ποταμό του Κάμπου.
Εγώ βγήκα στο Αντάρκτικο το 58 τον Ιούνιο.
Ναι.
Ήμουν στα κρατητήρια για σχεδόν 2 χρόνια.
Ο Κοινοτριμηθιάν επίλανη σου.
Και στα 2.
Σε ποιο διαμέρισμα έκαμε Σόλωνα? Έκαμε εσύ στον G τίποτε στην Πύλα?
Στην Πύλα έμενα στο C και στον B νομίζω.
Ήταν απέναντι από τον G που ήμουν εγώ. Ένα πηγή που σε θυμάμαι.
Ήταν ο Παλάδιος μέσα τότε.
Ο Παλάδιος Νικολάου.
Ναι, ήμασταν μαζί.
Μάλιστα. Λοιπόν, και... στο Αντάρκτικο λοιπόν.
Όταν έφυγα από τα
κρατητήρια,
τα κρατητήρια που μας έδωσαν χάρη.
Έφυγες τότε από τα κρατητήρια και βγήκες αντάρτης.
Μόλις έφυγα έπρεπε να ξαναβρω τον τόπο μου στην οργάνωση.
Ναι.
Και τους είπα ότι δεν πρόκειται να ξαναπάω πίσω στα κρατητήρια. Εντάξει. Παραμόνευα κάτι να γίνει για να βγω στο Ανταρκτικό. Βρήκαμε ένα φρουρό που φρουρούσε τους στρατιώτες στη θάλασσα. Τον πλησίασα και του άρπαξα τον πρέν.
Ναι, και έτσι, πάλεψες μαζί του?
Όχι.
Έτσι όπως το άρπαξες τον πρέν.
Όπως περπατούσα, στάθηκα 2-3 αγγλέζικα που ήξερα. Κρατούσα έναν καρπούζι, το έκοψα με το φίλο μου, είχα και ένα φίλο μαζί μου και του έδωσαμε κέντρο, άφησαν τον πρεγκάτο.
Ναι.
Και του αρπάξαμε και φύγαμε.
Είσαι ο μόνος άνθρωπος που κατόρθωσε να ανταλλάξει ένα κομμάτι καρπούζι με ένα
μπρεν.
Μπράβο σ' όλων. Λοιπόν, και τι έγινε μετά, πώς έβγηκες στο Αντάρκτη?
Το μπρεν το άρπαξε ο Ιαννής, ο σύντροφος μου κανονικά στις αρχές, και εγώ φρουρούσα, κρατούσα ένα πιστόλι.
Ναι.
Και πρόσεχα τον στρατιώτη είναι εκεί. Και θυμάμαι μέχρι τώρα τα λόγια του που μου είπε, φορούσα σταυρό και που μου είπε, το σταυρό που φορείς μην με πυροβολήσεις. Ναι. Και του λέω, άμα δεν φωνάξεις δεν θα σε πυροβολήσω.
Ναι.
Μετά έρχονταν οι άλλοι στρατιώτες από κάτω μας είδαν, τρεχτεί τον άφησα και έφυγα. μέχρι να βγω το βουνό, ο Γιαννάκης δεν κρατούσε το πρέν. Και πού είναι το πρέν, το έκρυψα, μου λέει. Του λέω, τράβα, εσύ μια διευθυνσία, εγώ άλλη. Και φύγαμε. Εγώ, αυτός έφυγε προς τον κάμπο, εγώ έφυγα προς το Ξερόν.
Ναι.
Από εκεί πήγα σε έναν γνωστό μου, του λέω να πάω να φέρεις έναν ταξί. Πήγαινε, έφερε έναν ταξί και ζήτησα να με πάρει στο Μόρφου. Με πήρε στο Μόρφου το ταξί, από εκεί του λέω εδώ θα μείνω. Δεν γνώριζα κανένα στο Μόρφου, πήρα άλλον ταξί. Να με πάρει στον Άι Δεμέτη. Μου λέει δεν θα φτάσω, είναι κέρφιο, του λέω πρέπει να πάω. Με έφερε μέχρι τον Άι Δεμέτη. Κατέβηκα από εκεί, του λέω από εδώ ξέρω να πάω περπατητός. Και πήγα στην Έγκομη.
Ποιον βρήκες?
Είχα συγγενείς στην Έγκομη. Mm-hmm. Πήγα εκεί, τους είπα τι συμβαίνει, ότι με ψάχνει αστυνομία, ο στρατός. Πήγα να βρουν τον υπεύθυνο της Έγκομης, διότι ένας συγγενής μου τον εγνώριζε, ήταν ο κάποιος Ανδρέας ο Τζόνσον.
Ο Ανδρέας ο Τζόνσον, ο Ανδρέας ελπιδοφόρος.
Μπράβο.
Τότε ο Ανδρέας ο Τζόνσον ήταν οδηγός αυτοκινήτου ταξί της ΚΕΜ. Θυμούμαι ότι το αυτοκίνητο του ήταν ένα Chevrolet μπλε, από εκείνα τα μακριά αυτοκίνητα. Και το γραφείο του ήταν στην πλατεία Μεταξά. Υπήρχε ένα κυκλικό γραφείο στην πλατεία Μεταξά και ήταν εκεί ο Τζόνσον.
Του μίλησε ο Τζόνσον, λέει, εσείς μου λέτε είναι δυσοργάνωση. Εγώ δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μέχρι να μάθουμε. Το βράδυ πήγα να κοιμηθώ εκεί στην. Είχα δύο θείους εκεί.
Ναι.
Πήγα στον ένα θείο μου να κοιμηθώ. Φάγαμε το βράδυ. Έβαλε τα ρούχα μου και ξάπλωσα. Μετά 10 λεπτά σηκώθηκα. Ξαναφορώ τα ρούχα μου. Μου λέει, εξάδελφε, πού θα πάει? Θα πάω στον άλλο θείο μας. Γιατί μου λέει, έβγαλε τα ρούχα σου, εξάπλωσε. Κάτι μου λέει που μέσα μου να φύγω, τη λέω. Δεν νιώθω καλά. Σηκώθηκα, πήγα στον άλλο θείο μου. Σε μισή ώρα μπλοκάραν το σπίτι. Αυτό που
ναι.
Πήγα πρώτα. Ήσουν
προηγουμένως, ναι. Είναι η παρέμβαση της θείας πρόνοιας.
Με ψάχναν, του λέω, ζητήσαν το σπίτι του άλλου μου του θείου.
Ναι.
Τους λέω, ο πρώτος ο θείος να σας πάω. Αντί να τους φέρει, τους επήραν προς το μετόχιν του Κίκου. Και φταίνει, εξαδέρφη μου, και φώναξε μου γρήγορα, ρε μου, σε ψάχνουν. Ήταν κέρφιο, πού να πάω. Λευκοσία δεν την ήξερα.
Όταν λέμε Κέρφιο εννοούμε κατοίκον περιορισμό.
Ναι.
Απαγορευόταν για τους ακροατές μας, τους νεότερους, απαγορευόταν οποιαδήποτε κίνηση έξω από το σπίτι.
Ναι.
Όταν πήγαινε στο δρόμο, σε συλλάβαναν ή σε πυροβολούσαν.
Πού να πάω, προχώρησα μέσα στη σελίδα και ανέβηκα πάνω σε μια ελιά. Και κάθισα μέχρι που ξημέρωσε. Ναι. Μετά κατέβηκα κάτω σιγά σιγά, δεν είδα στρατό. Ξαναπροχώρησα, πήγα στο σπίτι της εξαδέρφης μου. Έλα, μου λέει, και σε ψάχνουν. Και με πήρε στο σπίτι του Τζόνσον.
Ναι.
Μου λέει δεν ήξεραμε ποιος ήσουν, τώρα μάθαμε ποιος είσαι, εντάξει, θα σε παραλάβουμε εμείς, είσαι εντάξει.
Και πού σε έστειλε?
Καταρχήν πήγα στην Αγλαντζά, σε κάποιαν Βερονίκη Λεωνίδου.
Μάλιστα, τη Βερονίκη τη Λεωνίδου, ναι.
Με φιλοξένησαν αυτοί για μια εβδομάδα. Μετά με πήραν στο Ξερόν. Και από εκεί έφυγα για τον κάμπο.
Παράμε τον εμείς.
Μάλιστα.
Πήγαμε τα πόδια στον κάμπο.
Παρθένη, ήσουν τότε παντρεμένος, είχες παιδιά?
Όχι, ήμουν ελεύθερο πολύ, 18 χρονών.
18 χρονών. Εσύ, Ανδρέα? Ελεύθερος. Και εσύ, Σόρονα?
Ελεύθερος. Νεαροί είμαστε.
Τότε ήμασταν όλοι ελεύθεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στις μνήμες των Χριστουγέννων. Πάντοτε θυμάμαι εγώ στα κρατητήρια Σόλωνα, εκεί στην Πύλα, για παράδειγμα, όταν ακούαμε την καμπάνα να χτυπά Χριστούγεννα για τη λειτουργία του Χριστουγέννων από μακριά από το χωριό, και θυμάμαι μας έπηγαινε μια μελαγχολία βαθιά. Δεν μπορούσαμε να πάμε στην εκκλησία, ήμασταν χριστιανοί, ήμασταν κρατούμενοι εκεί, δέσμοι, πού να σκεφτούμε. Βέβαια είχαμε ορισμένες φορές ιερείς συγκρατούμενους που έκαναμε λειτουργία και ήταν η καταφυγή της κάθε ψυχής στα κρατητήρια εκείνη η λειτουργία και η μικρή εκκλησία, η παράγκα που είχαμε μετατρέψει σε εκκλησία. Αλλά θυμάμαι πόση μελαγχολία μας συνείχε, ιδιαίτερα τις μέρες των Χριστουγέννων. Που ποιος δεν θα ήθελε να είναι τέτοιες μέρες ελεύθερος? Εμείς είμαστε δεσμότες. Και θέλω όμως να κουβεντιάσουμε, όπως είπαμε και εν προημείο, για τα Χριστούγεννα και τις μνήμες των ανταρτών. Τι θυμάσαι από τα Χριστούγεννα στο Αντάρτικο, Παρθένη?
Εγώ στο Αντάρτικο θυμούμαι όταν ήμουν στην πεδιάδα καταζητούμενος, ήταν διαφορετικά από το Αντάρτικο. Ήταν μακριά, στην πόλη είχαμε οτιδήποτε ετρώαμε, σπανίως να μας ελευκέν. Μετά που ευκήκα στο Αντάρτικο, τότε εκεί εγνωρίσαμε και την πείνα και την δυστυχία και το κρύο και όλους τους κόπους. Πράγματι ο Αντάρτης δεν μόνο με ένα λόγο λέει είναι Αντάρτης, δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς τι υπόφερνε ένας καταζητούμενος μέσα στα βουνά. Και για να βγάλουμε προπάντων ένα κρυσφύγετο, ξεκινούσαμε για να βγάλουμε κρυσφύγετο και κουβαλούσαμε το χώμα στον νόμο μέσα σε σακούλες για να μην κάνουν θόρυβο μέσα σε σίκλες ή τενεκέδες, περίπου 4 έως 10 σκάλες απόσταση για να μην φαίνεται από πού βγήκε αυτό το χώμα. Και το χώμα το εβάλαμε μέσα σε λατζές ή κοντά σε πεύκους και από πάνω εβάλαμε ό,τι χρειάζεται. Ή φύλλα τους πεύκους ή φύλλα των λατζών. Και θυμούμε εκεί τα Χριστούγεννα που μας επιάσαν οι έρευνες.
Τα Χριστούγεννα του 56?
Του 57.
57, ναι.
Που κατεβήκαμε από τον, πιάσαν μας οι έρευνες από τον κάμπο της Ακίστρας και φύγαμε στις Γερατζές και από τις Γερατζές κατεβήκαμε στην Καραβοστάση.
Πόσες ώρες περπατούσατε και φαντάζομαι είχετε όπλα μαζί σας. Ναι, Ανδρέα.
Για να φύγουμε από τον κάμπο.
Ήσασταν μαζί.
Είμαστε μαζί με τον Μαρτσινίο που δεκόφηκε τον
Παρθενή.
Ο σκοπός έπρεπε να μας εξυπνήσει. Με συγχωρεί να πάμε.
Ναι.
Το λοιπόν όπως τους γάτους και να γυρίσω εμπίση. Τελευταία που εμείναμε στο κρυσφύγετο ήμουν εγώ μαζί με τον Μακαρίν τον Γιάννη που πιάνε το πρέμα μαζί με τον Σόλο.
Ναι.
Έκαμε έτσι είχαμε δύο σανίδια που είχαμε τα όπλα πάνω. Όταν βρίστηκα εγώ να πιάσω το όπλο μου, ήταν μια μητρία εμένα. Να του πιάνε το άλλος. Ποιος πιάνε το όπλο μου. Λέει μου πιάνε το Γιώργο. Πιάνε το Τόμψον εγώ. Προχωρήσαμε οι τελευταίοι που εμείναν προς Μακαρίν τον Γιάννη μας πούσε έναν πρίστρο. Εξεβήκαμε πάνω στην κορυφογραμμή, εγώ βάλα το πρέν πάνω στον πεύκο και κράουσα μια μάλλη και έκανα μόνο ζυγό πάνω στην ποτήρα. Που απέναντι μου περίπου 100 μέτρα, ένα παραφσύρημα. Λέω του ρε μαδική μας πιάνει στο μέρος και παραφσύρουν. Λέει μου ρε μαδική μας μοντά μου πιάσει. Πέσε χαμηλά του. Πέσε χαμή όταν μου κόντεψε περίπου 20-30 μέτρα, παρατηρούν εγκλέζος. Εγκλέζος όμως ήταν η πρώτη φορά που είδαμε εγκλέζο νύχτα να κυκλοφορούν.
Εφούνταν να κυκλοφορήσουν νύχτα.
Όπου ενυχτώνουν τον, ενέδρασε. Εγώ ετοίμασα τον Τόμψον καινούργιο, όχι κοντά τις πέντε σφαίρες μέσα. Το Τόμψον ήταν το μαχαίρι του Κωστή και αναλάβει τον Γεωργιάδης όταν νυχτέ.
Του Κώστα του Λοΐζου το Τόμψον.
Πλησιάζει μα περίπου στο ένα μέτρο. Άλλο και μπλαλί μου. Τώρα που πλησιάζα το πλούνα τον παίξω εγώ, εκούμπησε το πλό μέσα στο σύγχρονο του. Πατώ τη σκαντάλη, κύριε Σπανέ, και δεν πέσει το πλό. Ρε Γιάννη, φέρμε τον περίστροφο, λέω του. Ο Γιάννης έσκασε να πιένει στο κρυσφύγιο του. Ο Εγγλέζος άρχισε να φωνάζει, πήγε πίσω, βγάλε το μάγαζι, προσπαθούν να.
Εμάγκωσε.
Πίσω, έρχεται άλλη δημιουργία, έρχεψαν πυροβολισμού στο αποτέλεσμα. Εμπορήσαμε να πιάνει στο κρυσφύγιο του, λέω του Γεωργιάδη, έρευνε. Εκαλύψαμε το κρυσφύγιο του όπως πρέπει να περάσουμε, λέει που εφύγαμε και πήγαμε στις Γερατζές. Λέει πλάκα με τον Παρθενή. Ενυχτωθήκαμε στα μεσάνυχτα, είχε μια περιοχή που περάσαμε, είχε τσιάν ωραίο νησιό μπαζί. Άλλοι ο Παρθενής θα μείνουμε εδώ με. Έχει κάμπος ο νήσιο, θα σωρέψουμε νήσιους και εγώ θα σας σιωπάσω. Κάμε όλοι πάνω να ρημίσιους. Εστάθην ο Παρθένιος, όλοι σου σιωπάσω. Τελευταίος ο Παρθένιος, ρε με έναν ποιος θα με σκυπάσει. Να ο τουρέα αρφήνες, είναι μια λύση που τα λες σου, κάμε δύο τσιμιά του νήσιου και να τους φέρεις πάνω σου. Εάν κύριε Σπανέ, κάμναμε ακόμα μια ώρα να σηκωστούμε, δεν θα ξυπνούσαμε. Επάγωσε το γιάν μας από την κρύα. Πρέπει να μιλούμε μέσα στο Δεκέμβρη. 5-10 του Δεκέμβρη. Που το κρύος εξυπνήσαμε ούτε να σταθούμε, δεν μπορούσαμε ούτε να μιλήσουμε. Και αρχίσαμε να χοροπηδούμε σιγά σιγά να συνέρθουμε. Όταν εκόψαμε, δεν ξέρω αν θυμάται καλά ο Παρθένη, ήταν πριν κάποιος ο Παρθένη, ήταν το πιο μαρτύριο που έκραναν το πρέντι
τους. Εκαθούσαν τον πρέντι, ήταν βαρετόν το ιερήμο.
Όταν προχωρήσαμε περίπου 2-3 χιλιόμετρα νύχταν τώρα, εγώ βαστούσαμε στη τσάντα έναν κομμάτι καυκαλιά. Δεν μου έρθει. Ως με έναν κομμάτι καυκαλιά να φάω και το λαωμένο με σώκοψε με λαλί μου. Εδώ κάτω το κομμάτι μου όπως το λοκούμι. Δεν ξέρω ο Παρθένης έβαλε το στο στόμα του, εκράτησε το χέρι του από την κούραση, υποκοιμήθηκε. Λαλί ο Γεωργιάδης, άντε προχωρούμε. Άλλα λίμου, και μην κέπει μου καυκαλιά λίμου, και ανεκάτωνε για να βρει και το κομμάτι μου.
Ένα κομματάκι που αξιμάδει.
Εφύγαμε, πήγαμε προς τις Γερατζές και έναν συναγωνιστή που τον ποταμό του κάμπου.
Γιώργος
Θεοδοσίου. Τότε έκανα μια απόπειρα να πάω στους Τούρκους, έφυγε να μην το συλλάβουν, ο μεγάλης ο αρχηγός δεν του επίτρεπε να βγει αντάρτης, 6-8 μέρες ήταν μόνος μου. Ο Γεωργιάδης είπε μας ότι υπάρχει κρυσφή, το λέμε και εμείς να πάμε να κόψουμε τώρα την κρύο. Χειμώνας, που κάνεις ακοντομάνικα, ούτε ένα μουσαμάν να κόφουμε τα καλά. Θυμάμαι καλά ο παθενής που κατέβηκε πρώτος ενός άλλου, λέω κομπέλε, τραβάτε πιο μέσα για να κατεβούμε και εμείς. Δεν έχει άλλο χώρο. Ήταν η Αλάκκος για καμία τόπο. Εξινομάτι. Κάποτε κρατάμε και αντιστάσεις στον νόμο μας, εμείναμε μέσα στο πρεσφύτο, ούτε το χέρι σου το πέσω. Λέω του Γεωργιάδη, κοίταξε να δεις, θα μείνουμε να ανοιχτώσει, θα βρούμε κάποιον να μας φέρει. Κανάψουμε καμιά κοσέρβα και πρέπει να φύγουμε. Εφύγαμε το βράδυ, πήγαμε στον ποταμό του κάμπου, όπως είπε ο παρθενής, μας φιλοξένησε μια νύχτα ο γαμπρός του Παλάδιου.
Ναι.
Στο σπίτι, παλάκι μας πήρε στη μηχανή του, να μπερβόλει με τη μηχανή, και δίπλα ήταν ο κύριος δρόμος που πήγαινε, ξέρω, σαν Πελικού. Βλέπουμε εκεί φορτικά αυτοκίνητα, στρατός κατεβαίνει για μέ. Το λοιπόν έκαμε με την πήρε, να γίνουν έρευνες. Μόλις εβράδιασε, φύγαμε και πήγαμε προς την περιοχή της Γαλινής. Και αρχίσαμε.
Βουνά πάλι.
Βουνά πάλι. Έβγαλαμε το κρυσφύγετο. Κοντέψαν τα Χριστούγεννα. Αλλά εξαντληθήκαμε τελείως.
Ναι.
Σου λέω τελείως, τελείως. Έγραψε ο Γεωργιάδης τότε να μας στείλουν βιταμίνες. Αν δεις βιταμίνες, στείλε μας 6 μπουκάλες μουρουνέλαιο.
Μουρουνέλαιο.
Μουρουνέλαιο. Το μουρουνέλαιο που έπινε του και στείλαμε το πίσω. Και πέψαν μας κάτι χαπούσκια και πίναμε έναν το πρωί. Έναν το μεσομέρι, έναν το βράδυ. Το αποτέλεσμα είναι. Στην εβδομάδα ήταν τα Χριστούγεννα. Ήρθε ο τροφοδότης. Θυμάμαι καλά, νομίζω οι 4-5 ώρες, καμιά 30-40 πορτακάλια και καμιά 20 κλικίματα. Έμανε πια μένα. Ο παρθενής λέει έτσι αριστικά, μαστείο. Ρα για παιδιά, μα τούτα κοτόπουλα με κανούν εμέλα. Εσείς δεν μπορεί να φάτε.
Εφυράσσες περιέργως κοτόπουλα δηλαδή.
Χριστούγεννα τώρα. Μετά από τις επιχειρήσεις, σταματήσαν όμως οι επιχειρήσεις. Και μπορούσε ο τροφοδότης να μας συναντήσει.
Πόσες μέρες ήσασταν στη ζωή?
15-20 μέρες είμαστε στις επιχειρήσεις, κανένα κομμάτι ποτσί, κανένα χόρτον, κανένα μπαυτόν. Δεν είναι ολόκληρη η εβδομάδα νηστική τελείως. Τελείω νηστική, ούτε τρόφιμα ούτε τίποτε. Το φαΐν που εφάμε ήταν στο σπίτι του γαμπρού του Παλάδιου και κανένα δυο κονσέρβες μας εδώ έκανε στις γερατσιές.
Μάλιστα.
Όταν μπήκαμε στον πρεσβύτερο και καθίσαμε τζέξι, δυσκολευτήκαμε να φάμε ένα κοτόπουλο. Διότι είμαστε στο στομάχι μας. Δεν θέλαμε κάτι το.
Θέλετε λίγη σούπα, ένα τσάι, ένα γάλα.
Αποτέλεσμα νομίζω αν θυμούμε καλά τα κοτόπουλα, λόγω δεν το κάνουμε τα φάμε, λόγω δεν φτιάξαμε τα. Διότι είχε ψυγείο τότε. Του άρεσε και να τρώμε έτσι τα πορτοκάλια.
Τα πορτοκάλια.
Αλλά είχαμε το κουράγιο, την αγάπη προ τον αγώνα, τα πάντα. Μα καλή ο κοστή μα διδάξει και κάτι. Όχι διότι ήταν ένα λαμπρό αγωνιστή, ήταν και ένα καλό χριστιανό. Μα υποχρέωνε κάθε πρωί προσευχή. Να φάμε, προσευχή, να πάμε κάπου αποστολή, προσευχή. Το μεσημέρι είναι αυτοκριτική και μόνο τα αυτά που ήταν του δημοτικού, κάποτε θυκεύαζε μας και κανένα κομμάτι από την Καινή Διαθήκη και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μας το εξηγήσει.
Μάλιστα. Εσύ, αγαπητέ μου Σόλωνα Μιχαήλ, από τον ποταμό του Κάμπ, τι θυμάσαι από τα Χριστούγεννα εκείνα για τα οποία μιλούμε, τα Χριστούγεννα του 57?
Όχι, ήμουν τα τελευταία Χριστούγεννα.
Του 58 τα Χριστούγεννα.
Ναι, ήταν τα μοναδικά Χριστούγεννα που έκανα και είμαστε κοντά στη Γαλινή, στο συγκεκριμένο σημείο, στο Αλέτρι.
Ναι.
Καταφέραμε, βγάλαμε ένα κρυσφύετο και ήμασταν εκεί. Όπως είπαν και οι φίλοι, χωρίς φαΐ, το νερό που πίναμε, δεν ξέραμε ότι ήταν γεμάτο λαχτάρους, αν θυμούνται ναι. Τα παιδιά. Και όταν βγάλαμε το κρυσφύετο και βάλαμε και καλά φανάρι μέσα, πήγαμε στη Γαλινή και φέραμε κουρούκλα, να κουλιάσουμε το νερό γιατί ήταν γεμάτο λαχτάρους.
Βρώμικο.
Πρέπει να το πιούμε, δεν είχε άλλο εκεί.
Ναι.
Φυσικά δεν ξέραμε ότι ήταν γεμάτο λαχτάρους. Όταν βάλαμε το φως, είδαμε τι ήταν. Ήταν τα Χριστούγεννα που πράγματι ήρθαν και μας φέραν τρόφιμα.
Μου θυμίζεις τώρα ένα συναγωνιστή που μιλώντας μαζί του μου είπε ότι είχαν σκάσει τις δίψας στην περιοχή του Αναλιόντα κάτω, κάτι τέτοιο, και ανέλαβε αυτός, ήταν μαζί με τον Μακαρίν τον Νίκον τον Σπανό, να βρει νερό, να τους φέρει να γεμίσει τα παγούρια. Πιένω, μου λέει, βρίσκω μια κολύμπα και έσκυψα να πιω νερό. Και βλέπω μέσα ένα ψόφιο φίδι, μια κουβή ψοφισμένη. Τι να κάνω, λέει, γέμισα τα παγούρια και έφυγα, τους τα πήρα. Ήπιαν όλοι. Αλλά πολύ ύστερα τους είπα ότι ξέρετε, στον κόλυμπα που πήγα και έφερα νερό, ήταν ψόφια κουβή, ψόφια έχειδνα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Μάλιστα.
καλύτικη ψυχή μου με τους άγγους πιο θα ζει. Η αλήτικη ψυχή μου με τους άγγους πιο θα ζει. Μον δίνω τα δώρα, δεν το θέλω στα καμπούνε, πως μισάκιας με μισούνε. Του άγγλισμού η ψώνα τους Κυπρίους δε μολύνει, ούτε μας απομακρύνει από τον ελληνισμό, ούτε μας απομακρύνει από τον ελληνισμό.
Ακούσαμε ένα τραγούδι από τον κύριο Πατσαλίδη, από τον δίσκο που έχει βγάλει τελευταία, το ΣΥΜΑΕ. Ένα τραγούδι του καιρού, του παλιού, του δικού μας, του έπους της ΕΟΚΑ. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου βρίσκομαι μαζί με φίλους συναγωνιστές, τον Παρθένιο Μιλτιάδου από τον Πολύστυπο, τον Ανδρέα Μουζούριν από τον Κάτω Πύργο και τον Σόρονο Μιχαήλ από τον Ποταμό του Κάμπου, και κουβεντιάζουμε για τα Αντάρτικα Χριστούγεννα. Πώς επερνούσαν οι Αντάρτες στις παραμονές και την ημέρα των Χριστουγέννων, αυτές τις Άγιες Μέρες. Ποιο ήταν το ψευδόνυμο σου, Παρθένη?
Όταν ήμουν στην περιοχή του Μόρφου, είχα το Οδυσσέας. Όταν έφυγα από την περιοχή του Μόρφου και πήγα στην περιοχή του Κύκου, είχα το ψευδόνυμο Υψηλάντης.
Μάλιστα. Εσένα, εδώ το ψευδόνυμο σου, Ανδρέα?
Τσαβέλλας.
Τσαβέλλας, Σουλιώτης.
Τσαβέλλας.
Και εσένα, Σόρονα?
Εμένα, όταν πήγα στον κάμπο, ήταν Ζάκος.
Ναι.
Και μετά Ρωμανός.
Μάλιστα. Ρωμανός ο μελωδός. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για τα Κρυσφύγετα, για εκείνα τα Χριστούγεννα τα αλυσμόνητα. Ήσασταν μέσα στο δάσος, με κοντά πουκάμισα, χωρίς μανίκια, επαγώνατε, εκκινδυνεύεται το αίμα να παγώσει στις φλέβες σας, δεν μπορούσατε να κινηθείτε από το πολύ το κρύο. Την κατασκευή του Κρυσφυγέτου, αγαπητέ μου Παρθένη, να μας διηγηθείς.
Τα Κρυσφύγετα ήταν πράγματι, έθελαν τέχνη αλλά και κόπο μεγάλο για να φκούσουν, και έπρεπε το χώμα αυτό να μεταφερθεί, όλα τα χώματα, οι πέτρες να μεταφερθούν μακριά από το Κρυσφύγετο, 5, 10, 15 σκάλες μακριά, και εκεί έπρεπε να καλύψουμε και όλο το χώμα με,
ναι,
τα
με φύλλα
του Πεύκους ή της Λατζάς.
Αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο των κατολιστήσεων?
Εκεί που βγάλαμε το Κρυσφύγετο, σε μια στιγμή όταν προχωρήσαμε μέσα για να το τετραγωνίσουμε, ήταν ο Ανδρέας ο Μουζούρης και ο Γιαννής, και προχωρούσαν το
κόμμα. Ο Γιαννής το επίθετο του.
Γιαννής Χαραλάμπους από τον ποταμό του Κάμπου.
Ο Μαγκαρίτης.
Ο Μαγκαρίτης.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν αυτός με το σώρο που πήραν το πρέν από τον Εκκλέτσο.
Ναι.
Και ήρθαν.
Λοιπόν, εσγάβεται, όταν λέμε δημιουργία Κρυσφυγέτου, οι αντάρτες κρατούσετε κασμάδες.
Κασμάδες και άρκα από αυτά.
Σμιλάρι. Εσγάφτηκε με σμίλιν και με κασμάδες το βουνό και κάνατε μία τρύπα, τόση ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα γονατιστοί ή ξαπλωμένοι 4-5 άνθρωποι, όσοι ήταν στην ομάδα. Λοιπόν.
Και μέσα στα Κρυσφύγετα αυτά είχαμε και εφεδρικά φαγόσιμα, για να έχουμε περίπου ένα μήνα φαγόσιμα. Δηλαδή ποξαμάθια και κονσέρβες. Φασόλια, ρεβίθια, πιζέλια.
Πες μας για την κατολίσθηση του ή ας μας πει ο Ανδρέας. Να δούμε τον λόγο και στον Ανδρέα.
Ξεκινήσαμε να βγάλουμε το κρυσφύγι εδώ. Το εσγάθαμε. Τα κρυσφύγια όταν τα προχωρούσαμε σε ένα ορισμένο σημείο, εφέρναμε ξύλα και τα στεγάζαμε.
Ναι.
Όπως στην Γαλαρία.
Ναι.
Την ημέρα εκείνη δεν μας έφερα ξύλα. Και εγώ είπα στον Μακαρίνο Κώστα να σταματήσουμε να το σγάφουμε, διότι το βλέπω να πέφτουν πέτρες από πάνω και νιώθω ότι κάτι το σοβαρό μπορεί να γίνει. Για μια στιγμή πράγματι πέσαν οι πέτρες και με χτυπήσαν μέσα στη μέση και πληγώσαν και πιο μέσα τον Μακαρίνο Γιαννή.
Ναι.
Βγήκαμε, με γιατρό με τίποτε, πήγαμε στο κρυσφύγιο τον. Κάτι ζιβάνα νομίζω είχαμε στο κρυσφύγιο τον, κρουμίδια ήταν που τα ξέρω εγώ, με περιποιηθήκαν και την άλλη ημέρα πήγαμε στο κρυσφύγιο τον. Πάλι και συνεχίζω με την ίδια τη δουλειά. Προσπαθούμε να βγάλουμε το κρυσφύγιο. Και θέλαμε τουλάχιστον 12-15 μέρες για να βγάλουμε το κρυσφύγιο. Για να το στεγάσουμε από μέσα. Διότι έπρεπε να βγάλουμε, ήμασταν 6 άτομα, έπρεπε να ήμασταν καλυμμένοι. Αλλά επειδή εγώ δεν μπορούσα να δουλέψω, με χτυπήσαν που πάνε οι πέτρες που έπεσαν, έκανα το σκοπό. Και ενώ περνούσε ο Παρθένιος από δίπλα μου για πλάκα, μου λέει, για σκύμα το παθαίνα εγώ τον το πράγμα. Δεν θα ακούω ότι σακούλα λέει μου 100 μέτρα. Ήταν να κάθω με τα μέρα κάτω σκοπούν αυτή.
Εμά και εσένα ευλογημένες πάσαν τα πλευρά σου, τι να κάνω. Εσύ όλο να τι θυμάσαι από αυτήν τη σκηνή.
Τα κρυσφύγια συνήθως τα βγάλαμε 2-3 μέτρα λάκκον κάτω.
Ναι.
Και μετά τα προχωρούσαμε μέσα σαν γαλαρία.
Έκαναμε δηλαδή ένα στόμιο.
Και συγγνώμη που διακόπτω το σχόλιο, κύριε Σπανί, αυτό το σχέδιο, όπως μου είπε ο Φίτος Σοβκλέους, ήταν το σχέδιο του Μακαρί του Κώστα Λοΐζου. Προηγουμένως τα κρυσφύγια τα βάλαν, γάθα μέσα, βάλαν που πάνω κοντάρκα με τσίγκους. Ναι. Ο Μακαρίτης ο Κώστας ανεκάλυψε να βγάλουμε το κρυσφύγιο να πάνε κάτω και να το προχωρούμε, γιατί θα είμαστε καλυμμένοι από πάνω.
Ευγάζεται ένα πηγάδι δηλαδή.
Ναι.
Το στόμιο ήταν ένα πηγάδι.
Για να μπορούμε περίπου 4 πόδια τετραγωνικά να μπορούμε να σγάθουμε.
Να μπορείτε να μπαίνετε μέσα και μετά εκάμπνετε από κάτω
ένα. Προχωρούσαμε ένα διάδρομο περίπου 2-3 πόδια περίπου και μετά.
Έτσι ήταν και το κρυσφύγιο του Γρηγόρη στο Μαχαιρά. Ήταν ένα ανάποδο γάμμα. Εκατέβαινε κάτω και μετά είχε έναν μικρό χώρο όπου μπορούσαν να μείνουν 3-4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι.
Εξαρτάται πόσα άτομα είμαστε, προσπαθούσαμε να το καλύψουμε.
Έτσι τα βγάζαμε το καπάκι από πάνω.
Ναι.
Το γεμίζαμε νύχους.
Νύχους δηλαδή φύλλα των Πεύκων.
Φύλλα των Πεύκων. Το τραβούσαμε και έκλειε. Δεν καταλάβαινε ότι είχε εκεί κρυσφύγιο το.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσε να το βρει, εκτό να σου δείξουν εδώ είναι.
Ναι. Πετε μου εκείνα. Σε εκείνες τις περιόδους, στο κυνηγητό, στην περιπέτεια, συνέβη να περικυκλωθείτε καμιά φορά μέσα σε κρυσφύγιο από Εγγλέζους, Παρθένη?
Μία νύχτα στο Σένα, ευκήκαμε και πόξω από το στόμιο του κρυσφυγέτου, είχαμε μαύρο πανί για να μην φαίνεται το φως. Ναι. Και όταν ευκήκαμε.
Όταν λέμε φως εννοούμε λάμπα του πετρελαίου.
Ήταν ένα φαναράκι μικρό,
ένα μικρό
μέσα
φαναράκι.
Για να βλέπουμε που τρώμε.
Ορισμένες ώρες, διότι ήταν και τόσο ζεστή. Και όταν ευκήκαμε είδαμε τόσες παθιές πολλές, διότι πάντοτε προσέχαμε το, είδαμε τόσες παθιές πολλές που θεωρήσαμε ότι ήρθαν οι Εγγλέζοι ως εκεί στο κρυσφύγετο και δεν μπορούσαν να το έρθουν. Όμως από το κρυσφύγετο, όταν είμαστε στον κάμπο, είχαμε έναν μια τρύπα από το κρυσφύγιο και βλέπαμε και είδαμε τον Εγγλέζο που ανέβαινε τον ποταμό πάνω και σκεφτήκαμε για να τον παίξουμε και είπαμε μήπως έχει πάρα πολλούς εκεί και έτσι σταματήσαμε για να πιάσουμε τον Εγγλέζο στο σελάδι του Πεύκου που έκαναμε τη γυμναστική.
Α, ήταν εκείνη η ιστορία που μας είπετε,
ναι,
που κόλλησε ο Ανδρέας το Τόμψον πάνω στον Εγγλέζο,
ναι,
και έπαθαν εμπλοκή.
Ήταν άλλη ημέρα όμως. Ναι. Όχι και την ημέρα, άλλη ημέρα έφυγε ο Εγγλέζος, ναι. Δεν ξέρουμε γιατί ήταν μόνος του, διότι αλλού στις περιοχές. Όμως τα κρυσφύγετα, να τονίσω ότι τα κρυσφύγετα που ευκάλαμε τα σε μέρος που έπρεπε να ελέγχουμε την περιοχή ολόκληρη.
Ήταν και παρατηρητήρια.
Να είναι δυνατή η κατόπτευση του εδάφους.
Μάλιστα. Μόνο σε μια απόσταση πίσω μας δεν μπορούσαμε να βλέπουμε, αλλά ήταν τόσο απότομο το μέρος που αν έρχονταν από την πίσω πάντα έπρεπε να κάνουν θόρυβο, το οποίο έπρεπε να τους δούμε.
Λοιπόν, θα υποβάλω τώρα ένα ερώτημα και στους τρεις. Ξημερώνουν Χριστούγεννα, είναι η νύχτα η παραμονή των Χριστουγέννων. Ποια ήταν η ζωή του Αντάρτη, αγαπητέ μου Σόλωνα Μιχαήλ? Περιέγραψε μας μία νύχτα ενώ ξημερώνουν Χριστούγεννα.
Ξημερώνουν τη νύχτα, θα φάμε ό,τι βρούμε, ό,τι βρούμε. Το πρωί κανένα τσάι.
Τσάι να πω. Από μιλιά, ναι.
Και εμείς το μεσημέρι δεν είχαμε τη διασκέδαση που είχαν οι πολίτες κάτω. Ό,τι έβρωμε να φάμε.
Παξιμάδια και κονσέρβες.
Ό,τι οτιδήποτε είχε.
Εσύ, Ανδρέα, μπορεί να θυμηθείς μια νύχτα που ενώ ξημερώνουν Χριστούγεννα.
Συγκεκριμένα εκεί που είχαμε το πρεσβύγετο, το τελευταίο πρεσβύγετο, ακούγεται η καμπάνα της Γαλινής.
Ναι.
Καταλαβαίνεις πώς νιώθεις. Εγώ αναγιώθηκα με τον μακαρίν τον παππού μου, τον παπά Ευρυπίδη. Και τέλειωσα το δημοτικό και συνέχιζα να πάω το βοηθό με στην εκκλησία. Πώς νιώθεις και λέεις Χριστούγεννα σήμερα. Πού είσαι, πού βρίσκεται η οικογένεια, οι φίλοι σου, το άρθα, το μήτα. Και θυμούμε τίποτε άλλο, καμιά κονσέρβα για φαγητό, τίποτε άλλο.
Αν υπήρχε.
Αν υπήρχε, τίποτε άλλο, αλλά είπανε. Η αγάπη, ο φανατισμός πας στον αγώνα στην πατρίδα δεν μας εκέτεν τίποτε, δεν νιώθαμε τίποτε.
Ένα φανατισμός, ήταν η πίστη.
Ήταν η πίστη,
η δύναμη της αγάπη.
Δεν θα αξιάσω μια νύχτα, βγάζαμε κρυσφύτων κύριε Σπανέ και στην αλληλογραφία. Όταν το βγάλαμε από κάτω από το αλέτρι, το λοιπόν, έρχεται η διαταγή, θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Εμείς βγάλαμε το κρυσφύτο. Δεν είχε χαράδρα κοντά να παίρνουμε τα χώματα, να τα καμουφλαρίσκουμε.
Ναι.
Ήταν μια ανώμαλη περιοχή. Ρε για όνομα επιχειρήσεις, τούν τις μαλάες σου, ποιος θα τις σβήσει. Θα ξεχάσω, λέει μας ο Γεωργιάδης. Ο Θεός είναι μαζί μας. Θα ξεχάσω, ήταν γιατί που στις 12 το μεσάνυχτο. 11-12 σταματήσαμε για μένα, βγάλουμε το κρυσφύτο. Εγωνατίσαμε πάνω στο κρυσφύτο και κάναμε την προσευχή μας. Και κατεβήκαμε κάτω, βγάλαμε τον λάκκο. Πριν κατά η ώρα 4 το πρωί, να πιάσει ένα χειμώνα και έναν κακό, πράγματι συγκινηθήκαμε. Ενιώθαμε με εκείνη την πίστη που είχαμε στον Θεό, ότι άμα έκαναν την προσευχή μας, δεν υπήρχε πέρα να μας σκοτώσει. Έτσι ένιωθαμε.
Ναι.
Η δυνάμη μας ήταν όλες στον Θεό. Δεν θα ξεχάσω, άτε έβρεξε οι μαλαές, το κρυσφύτο που βγάλε.
Σκεπαστήκαν τα ίχνη.
Τα ίχνη για μετά πάντα.
Παρθένιε, η πίστη στον Θεό στο Αντάρτικο.
Πίστη, εγώ πιστεύω ότι διότι είδα και θαύματα στο Αντάρτικο που είδα.
Πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Όταν πήγα να φέρω νήσους, είχα ένα σταυρό με τίμιο ξύλο. Όταν σόρεψα όμως τη σακούλα νήσους, ήρθα στο κρυσφύγετο, κοιτάζω πάνω μου ο σταυρός και ήταν ηλιοβούτημα. Όπως Παναγία μου έχασα το σταυρό μου. Λαλή μου ο Σόλων και ο Μουζούρης, να βρει σταυρόν υψηλά τη. Πού να βρει, να δούσε να πάω. Μα σε πελό να πάει να βρει σταυρόν έτσι ώρα. Επίεν, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Χριστέ μου, το τίμιο ξύλο για μένα είναι σωτηρία. Επία περίπου δυο σκάλε. Και σε μια στιγμή εγωνάτισα χαμή και έγκυσα το χέρι μου μέσα σε τόσον τόπο και βρέθηκε η αλυσίδα με το σταυρόν πάνω. Τότε λέω, Θεέ μου, είσαι μαζί μου και δεν θα πάθω τίποτα. Και πράγματι ένιωθα με τόση δύναμη, τόση χαρά που ήμουν βέβαιος ότι ήταν τίμιο ξύλο, διότι όταν είμαστε στο σπίτι πριν να βγούμε πάνω στο Αντάρτικο, στο κάμπο, το έβαλα στο νερό, Αγία Παρασκευή, και γίνηκε το νερό κόκκινο. Και τότε επίστεψα ότι πράγματι είναι τίμιο ξύλο.
Μάλιστα.
Το οποίο όταν το ανάφερα και σε άλλους, είπαν ότι δεν ξέρουν. Το τίμιο ξύλο πάντοτε, όταν είναι τίμιο ξύλο, όταν το βάλεις μέσα στο νερό, κάθεται κάτω από το νερό.
Ναι. Ανδρέα Μουζούρη, θυμάσαι κάτι από την παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας στην αντάρτικη ζωή σου?
Ήταν μια περίπτωση που πηγαίναμε κάποτε με τον Μακαρίν τον Κώσταν.
Τον Κώσταν Λουίζου.
Αυτό θα τον αφαιρώ. Και πέσαμε σε μία ενέδρα 3-4 χιλιόμετρα και πίσω από τον Πάνω-Πύργο. Ο τόπος για μου που πέσαμε στην ενέδρα, πήγαμε με τον Μακαρίνο Κώστα, του λέω ρε Κώστα, θα είναι μπροστά μας περίπου στα 100 μέτρα, μόλις τρίψουμε την κούρβα, του λέω, υπάρχει ένα σταυροδρόμι. Αν δεν τους έβρωμε εδώ, δεν τους βρίσκουμε πουθενά. Περίμενε να πάω εκεί να τους σταυρώμε και έρχεσαι. Κανονικά πρέπει να πάει ο Μακαρίνο Κώστα μπροστά. Επήγαινα εγώ όμως που γνώριζα την περιοχή. Εκεί υπήρχε δασικός δρόμος και πιο πάνω περίπου 30 μέτρα υπήρχε μονοπάτι. Προχωρούμε ο Μαγκαλής ο Κώστας, μόλις προχώρησα 15-20 μέτρα, με ακολούθησε. Τους επλησιάσαμε στα 20-30 μέτρα.
Τους Άγγλους.
Του ήταν γυρισμένοι προς το δρόμο. Όσο σιγάτσανε πιέννα μας, ένιωσαν μας τούτοι. Μόλις μας ένιωσαν πίσω τους τούτοι, που γυρίσαν απότομα, εγώ τους ένιωσα. Πέσε κάτω ρε ζεβαλά του και πέσαμε σε νέδρα. Στο σημείο που βρισκόμαστε, Οι Εγγλέζοι για τα ψύχρεμες κοίτα με τα πρώτα ρηπές ήταν να μας καθαρίσουν. Ανοίξαμε την ημιτέ, θα ξεχάσω τον Μαγαρίνο Κώστα. Μεγάλο φώνα τώρα. Ρε Τσαβέλα, είμαι δίπλα σου. Ο Θεός είναι μαζί μας. Η Παναγία του Κύκου είναι δίπλα μας. Θα τους τυφλώσεις, θα τους νικήσουμε. Μεγάλο φώνα και χτυπούμε τώρα.
Αρχίσατε να πυροβολείτε.
Πυροβολούμε και πυροβολούμε μας οι Άγγλοι. Και να σου πω και το παρακάτω που συναντήκαμε με τον Εγγλέζο μετά.
Λοιπόν, λοιπόν, ναι.
Το λοιπόν, πράγματι, τώρα που έπεσα προτού να πατήσω τη σκανδάλη, συνηθισμένη με την προσευχή, Παναγία του Τσίκου μου που ήταν δίπλα μας, βοήθαμε τον αρφό Ζέρβα. Εκτεθειμένη τελείως. Για μια σαμέ, για στιγμή, εκοπάσαν τελείως τα πυρά των Άγγλων. Γυρίζω απότομα και δεν βλέπω τον Μαγκαρίνο Κώστα, το βλέπω περίπου στα 30 μέτρα, πισινή, περίπου στα 50 μέτρα, είχε κούρβα, επίε. Έλα ρε Τσαβέλα, και σε καλύπτω, μου λέει. Προχωρώ και πάω κοντά του. Εσηκώστηκε και με αγκάλιασε, λέει, μας καμιά σφαίρα. Του λέω, ρε, νιώθω τίποτε. Λαλή μου, ξέρει, και μας εγκλήτωσε τα μιλάνη μου. Η Παναγία του Τσικού, λέει. Και έβαλε μα μέσα στην αγκάλια και μας εφήρουσα. Πράγματι, ένιωσαμε εκείνες δυνάμεις, όσο δεν μπορεί να φανταστείς.
Ναι.
Όταν τέλειωσε ο αγώνας και κατεβήκαμε κάτω, ήρθαν καμιά κάτω στην Άγγλη στρατιώτες και αστροπεδεύσαν από όξο από τον πύργο. Κατεβαίναν κάτω στα κέντρα, επίλυναν οι μεθκιούσαν ο κόμμα μετά από τον αγώνα, κάθε σπίτι είναι ελληνική σημαία, ανεσχίζαν τις σημαίες, εκτιμήσαν τις πόρτες. Εγώ εκείνες ημέρες ήμουν στη Λευκοσία, πάω πίσω μου λένε κάτι φίλοι, ρε, μα τούτη. Κάθε νύχτα αυτόν και αυτόν κάνα. Να πούμε τώρα, ναι. Να πάω να βρείτε τον τάδι, τον τάδι, να βρείτε σωλήνες, να βρείτε βέργες και όσοι περιμένουν από το χωριό. Ήταν τότε ολοχία σου Μακαρίς, ο Τάκης ο Πίστας που του μόρφου, ο Τάκης ο Κουδουνάς.
Ναι.
Μου λέει, κύριε μου Ζούρη, άκουσα ότι θα κάνετε αυτό και αυτό. Λέω, ναι. Μου λέει, κοίταξε να δεις, θα πάω να βρούμε τον διοικητή τους. Εάν ο διοικητής τους δεν τους περιορίσει, κάνετε ό,τι ξέρετε και ό,τι ξέρετε. Μάλιστα. Και αν τον άντρο, πιάμε στρατό, πιάμε, ευκάραμε ένα διαμοσκοπό, εμπήκαμε μέσα. Λέει στον διοικητή, στρατιώτες σου, έρχονται κάτω, πίνουν, μεθκιούν, προκαλούν επεισόδια αυτών αυτών. Λέει του ο διοικητής, έπρεπε να με προειδοποιήσεις προηγουμένως. Η ώρα 8 θα μπαίνουν κλειστή στο στρατόπεδο.
Οι Εγγλέζοι κέρφιου τώρα.
Λοιπόν. Ναι. Εσείς είχετε έναν πολύ ωραίο αγώνα και αγωνίζεστε για την πατρίδα σας. Εμείς είμαστε του τακτικού στρατού. Αν δεν ερχόμαστε εμείς, κάποιοι άλλοι θα έρχουν εδώ. Τέλειωσε ο αγώνας. Πρέπει να γίνουμε φίλοι. Σαν μιλούσαμε με τον λογία. Φωνάζει ένα στρατιώτη ο διοικητής, κάτι του είπε. Και μετά από κανένα δεκάλεπτο έρχεται ένα λογαός, βαστά ένα μπουκάλι νουίσκι και 3-4 ποτήρια. Και συνεχίζει και πάλι νουίσκι. Και συνεχίζει, εγώ δεν γνωρίζω Εγγλέζικα, μου τα εξηγούσαν ολοχίες. Πά στη συζήτηση, λέει του ο φίλος μου ήταν αντάρτης. Έκαμε έτσι ο λόγος, ρώτα το φίλο σου ποια μου ήταν η περιοχή του, λέει του. Πες του, λέω του, ήταν ο πύργος, ξερός, πεντάγια, τσούκος, μιλικούρι, να έρθει γύρω. Πες το φίλο σου, λέει, 3-4 μήνες πρωτού κλείσει ο αγώνας. Μία ομάδα ανταρτών εστήσαμε μία ενέτρα μπόξο από το χωρίο πάνω πύργος περίπου 4 χιλιόμετρα. Με του εστήσαμε, του εστήσαμε μας. Λέει, έτσι λέει ο φίλος μου, εσείς του εστήσατε ενέτρα. Πόσα άτομα ήταν, λέει μου, δύο, δεν πιστεύω. Ότι πες του ήταν στρατιωτικός και άμα ανεξημέρωσε το πρωί, είναι κάλικες εκεί και υπολογίζει. Με ποια όπλα μας εκτυπήσετε, με ένα μητρίαλο του εγώ και ο σύντροφος με ένα Τόμψο. Θύματα, δεν είχαμε θύματα. Σηκώ στην κύριε Γιάννη πάνω, ο Εγγλέζος ήπια και πέντε ξυβίσκια και με πέρι από τις μασκάλες και με σηκώνει πάνω και άρχισε να με φιλά και να μου λέει, θέλω να γίνουμε φίλοι, είμαστε φίλοι ξέχαστο, θέλω να επανελειμμένος, ετρέξαν τα μάτια του. Δεν έχω τίποτε άλλο να σου χαρίσω με θυμάσαι, μου λέει. Και βγάζει στρατιωτική ζώνη και μου την βάλει πάνω στον νόμο. Και καθίσαμε και συνεχίζει το ίσκι. Όταν περάσαν κανένα πεντά λεπτό, λέω στο λοχεία, ρώτα τον αυτό του αν είχαν τούτη θύματα. Τον ερώτησα. Λέει του ναι. Είχα θύματα, εγώ λέει του. Είμαστε 25 άτομα και ήμουν υπεύθυνο στη μερία, λέει του. Είχα 4 σκοπού. Οι σκοποί γύρω στι 12 το μεσάνυχτα με τη μία να ακούσαν μπαθιέ, είδαν άτομα, σκέφτηκαν. Οι υπόλοιποι στρατιώτε εκοιμώντουσαν που κάστους πέφκους, που κάστους σάνου, λέει του. Οι σκοποί αντί να ξυπνήσουν τους στρατιώτες, οι σκοποί άνοιξαν κατηγιστικά πυρά, λέει του. Οι στρατιώτες πανικοβλημένοι δεν έξεραν που να τρέξουν, λέει του. Και πέφταν μέσα στα διασταυρωμένα πυρά. Εγώ είχα θύματα, λέει του. Και πάρει επαναλαμβάνει και με σπάρει στην αγκάλια του και με φυλά και συνεχίζει. Τέλος πάντων, ετηρώσαμε εκεί, ξεκινούμε να φύγουμε. Μου λέει ο Λουχίας τότε, η Μακαρίτη τώρα. Ξέρεις την παροιμία που λέει, μου βουνό, με βουνό, με πονιδμή και κάποτε μήκο και τα βουνά. Εσύ επερίμενε, λέει μου να βρεις. Καμιά φορά αυτόν τον λογαό. Τα κανονίσαμε την επόμενη, πήγαμε και τους πήραμε κάτω στο κέντρο για τον διοικητή και τον λογαό και τους έκαναμε ένα τραπέζι.
Μάλιστα. Σόλωνα, εσύ θα ήθελε να πεις κάτι για την ειδικά μνήμη παρέμβαση του Θεού στη ζωή σου στον αγώνα.
Πολλές φορές.
Πες μας το πιο χαρακτηριστικό.
Πρώτη φορά ήταν στην έγκομη που κινδύνευσα να,
ναι,
να με πιάζουν. Ήταν πρόνοια Θεού να φύγω να αλλάξω σπίτι.
Ναι.
Και σε μισή ώρα μπλοκάραν το σπίτι που έμενα το πρώτο.
Αυτό που διηγήθηκες.
Ναι.
Άλλη περίπτωση.
Άλλη περίπτωση, πολλές φορές μέχρι και σήμερα ακόμα, νιώθω την Παναγία δίπλα. Το πιστεύω είναι εκεί. Μέχρι σήμερα. Τι να σου.
Ήταν διαρκής η παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας, της Παναγίας
δεν
του Χριστού.
Δεν ζήτησα τίποτα μέχρι σήμερα να μου το αρνηθεί.
Το μόνο στο Αντάρτικο
ναι, που
ζούμε, όταν ξεκινούσαμε να πάμε σε ενέδρα, έπρεπε να προσευχηθούμε, να συγχωρηθούμε, να συγχωρηθούμε αναμαξί μας και να προχωρήσουμε. Πάντοτε στο τραπέζι έπρεπε να κάνουμε προσευχή. Και έτσι πιστεύω ότι η βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Παναγίας ήταν πάντοτε μαζί μας, διότι τους επικαλούμαστε για την βοήθεια τους.
Μάλιστα. Η παρέμβαση του Θεού ήταν διαρκής σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Θυμάμαι, το είπαμε και άλλες φορές, θυμάμαι στα βασανιστήρια, δεν άκουες άλλη φωνή παρεκτός Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, τίποτα άλλο. Ή μπορούσες να ακούσεις και δεν ξέρω τίποτα. Αλλά το Παναγία μου ήταν διαρκώς μια επαναλαμβανόμενη επίκληση, μια προσευχή προς την Παναγία.
Ο Μακαρίτης ο Κώστας έκανε μια εξής τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Μαγαρίτης ο Δράκος. Πληγώθηκε ο Μαγαρίτης ο Κώστας. Όταν έβλεπα τον Δράκο, λέει μου, που καθόμαστε τον κάπου να ξεκουραστούμε 5-10 λεπτά, έναν τέταρτο. Και έγινε μπα στο βράχο, μπα στον πεύκο, λέει μου, και καμούσε τα μάτια του, ήξερα ότι η προσεύχεια του από μέσα του. Διήθηκε αυτήν την ιστορία ο Μαγαρίτης ο Κώστας. Όταν εξύπνησε, μα λέει, παιδιά, πρέπει να βρούμε έναν ιερέα να ξυμολογηθούμε, να κοινωνήσουμε, διότι κάποιος θα χαθεί από την ομάδα. Πήγαμε στον Πεδουλάν, είμαστε στον πόξο από τον Πεδουλάν, κανονίσαμε τον ιερέα του Πεδουλάν μέσω του Τούρου, ο προφήτης Ηλίας του Εκκλησάκη, να το γνωρίζει πάνω στον Πεδουλάν.
Ναι.
Επήγαμε εκεί στο ύψο μας του Εκκλησάκη, ήρθε ο ιερέας του Πεδουλά, τους εξυμολόγησε, τους εκκοινώνησε και συνεχίσαμε από τον Πεδουλάν να σπάσουν λίγο να πάει στην Ευρύ. Και σκοτώθηκαν μαζί ο Δράκος.
Εκείνη την άγρια νύχτα.
Μάλιστα.
Είπα πολλές φορές ότι εκείνη η νύχτα φέρνει στο μυαλό μου τις περιγραφές του Βυργίλιου από την Ενιάδα. Έβρεχε, άστραφτε, έριχνε, χαλάζει, φυσούσαν οι ανέμοι από όλες τις πλευρές και πάνω σε εκείνη, μέσα σε εκείνη την τραμουντάνα, συνομπλάστηκε με το χάρο που του είχε στήσει Καρτέρι. Διότι του Μάρκου του είχαν στήσει ενέδρα.
Ναι,
έπεσε
ναι.
Πάνω στην ενέδρα και όπως συνήθιζε να είναι πάντοτε πρώτος, έπεσε πρώτος στην ενέδρα και πίσω του ήταν ο Κώστας ο Λοΐζου, όπως είχαμε διηγηθεί
ναι, ναι, ναι,
την
ναι.
Περασμένη φορά. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε μόνο 1-2 λεπτά. Θα ήθελα πολύ σύντομα ένα μήνυμα από τον καθένα σας. Σόλωνα, συγκινήθηκες. Θες να πεις κάτι?
Όχι,
δεν μπορείς. Έλα, Αντρέα.
Πιστεύω ότι
ναι.
Η Παναγία είναι παντού. Δεν τη βλέπω, τη νιώθω.
Μου θυμίζεις εκείνη την έξοδο του Ρένου του Δημητρίου. Έκαναν τη μάχη της οδού Ανασαγόρου και διέφευγαν. Στην πύλη της Αμοχώστου του, λίγο πιο πάνω, μπλόκο, οδόφραγμα των Άγγλων. Όλους τους κατέβαζαν από τα αυτοκίνητα και τους ερευνούσαν. Και δεν μπορούσαν πια ούτε να κάνουν να βάλουν την όπισθεν και να φύγουν, ήταν πλέον εχμάλωτοι και αποφάσισαν μαζί με τον Γιώργο τον Κοτσόνη να πάρουν τα όπλα και να αρχίσουν μάχη. Και εκείνη την ώρα 1-2 μέτρα από τους Άγγλους, τους στρατιώτες, εκείνη την ώρα ένα μαύρο νέφος κατήρθε από το πουθενά, τους εσκέπασε και λέει ο Ρένος των οδηγών που ήταν ο Ανδρέας Σοφοκλέους, προχώρα ρε Ανδρέα. Επέρασαν από το οδόφραγμα μέσα σε εκείνον τον νέφος. Γυρνούν πίσω, ούτε νέφος υπήρχε ούτε τίποτε και οι Άγγλοι εξακολουθούσαν να ερευνούν, να κατεβάζουν τον κόσμο τα αυτοκίνητα και να τους ερευνούν. Έχεις μισό λεπτό, αγαπητέ Ανδρέα.
Το μόνο που μπορώ να πω, κύριε Γιάννη, αυτός ο λαός δεν είναι ο λαός του 55-59. Αυτή η νεολαία. Γεννιέτουν το παιδί και φορτούν να πει μαμά και παπά, εφώναζε νεόκα. Πού είναι η σημερινή νεολαία?
Νεόκα και ένωση.
Πού βρίσκεται αυτή η νεολαία? Είμαστε σε κατοχή. Εάν αυτή την νεολαία την οργανώναμε, που τετάρτη τάξη του γυμνασίου και πάνω, σε ομάδες, σε δημιουργίες, τους εκπαιδεύαμε, τους επέρναμε σε βολές, δεν θα τρέχαν ούτε τις κωθήκες, ούτε τα χατσίσια, ούτε το άρθα, ούτε το πίτα. Και θα είχαμε την νεολαία, την ζωντανή την νεολαία.
Και
δεν
η ελευθερία.
Θα τρέχαμε με τα χατσίσια και με τις παρανομίες.
Και η ελευθερία θα μας είχε επισκεφθεί πολύ πιο μπροστά.
μπράβο.
Ή τουλάχιστον η ελευθερία θα προήλαβνε. Έχεις τον τελευταίο λόγο, Μπαρθένη.
Και εγώ πιστεύω ότι όλοι οι αγώνες χρειάζονται πίστη, θυσία, αγωνιστικότητα και πρέπει να μας προβληματίζει και να μας καθοδικά ο αγώνας της ΕΟΚΑ, διότι και εμείς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, αλλά με αυτήν την λύνη εκπαίδευση που μας έδωσαν οι μεγαλύτεροι ή αυτοί που ξέραν κάτι, μας κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα, ασχέτως ότι αν τα άλλα πράγματα ήρθαν διαφορετικά. Όμως ο αγώνας ήταν ιερός και τίμιος.
Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, καλή Λευτεριά.